Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Okruženi smo pozorišnim događajima, Bitev, Bitev Polifonija, redovna sezona, sve negde miriše na pozorište, a u studiju su nam i pozorišni ljudi. Sa nama su Tamara Radovanović, Nikola Štrbac, studenti glume, i pozivate nas na predstavu, da kažemo samo onako koju i šta, pa ćemo detaljnije poslati.
Jeste, pozivamo vas na predstavu koja se zove Braća u Krsmancu 28. i 29. ove nedelje. I radili su je Jovan Stamatović Karić i dramaturg Mihajl Durnjenkov.
I kasnije ćemo detaljnije o predstavi, malo ćeš nas zainteresovati, naravno podelit ćemo, odnosno podelit će te karte slušalcima koji se jave, ali o tom potom, to ćemo tokom emisije. Danas smo u znaku pozorišta, dakle, ponovit ćemo i ono večito pitanje, jesu li mladi zainteresovani za pozorište i do koga je da ih zainteresuje, do porodice, do škole, do društva. Sa nama je Urošević glumac, čovek koji na tome radi. Da zainteresujete mlade ljude, je li tako, Urošević?
Da, pa jeste. Dobar dan, poštovanje pre svega. Diplomiran sam glumac, a radim kao vaspitač u domu učenika srednje PTT škole, gde držim i dramsku sekciju mladima. Eto.
I učite ih, to ćemo detaljnije tokom emisije.
Pa učim ih, učimo, na dramskoj sekciji učimo i negujemo lepo kazanu reč, ljubav ka knjigama pre svega, da čitamo, jer sve nam piše u knjigama, čitavi životi i sve se ponavlja nama u životu što piše u knjigama, ljubav ka filmu, naravno, pozorištu pre svega i otklanjanju nekih strahova i stida koji...
Od kulture, nije to tako strašno, ali da. Da. Sa nama je i Teodor Vasiljević, je li tako? Koja si godina? Ti si u domu učenika.
Ja sam u domu učenika srednje tehničke PTT škole, treća godina, iz Šapca sam.
I u dramskoj sekciji.
U dramskoj sekciji, da.
U dramskoj sekciji, Uroš te je doveo nekoliko predstavnika dramske sekcije. Odakle si, ti si, da kasnije ćemo tokom emisije, kako si se zarazio za pozorište, to nije samo Uroševa zasluga, tako?
Tako je. Gluma je već deo mog života neki duži niz godina, tako da kažem, a ovo je samo neki nastavak.
Nastavak, a i pozorište, to sve ide od kuće, malo pre si mi rekao kad tako smo pričali. Dakle, tokom emisije čućemo koja je uloga i cilj vaše dramske sekcije, kako se to radi i uopšte do koga je da zainteresuje mlade, kao što smo rekli. Pozorište iz raznoraznih drugih uglova, čućemo šta se sve dešava i na Bitev Polifoniji, koja je juče je počela i upravo je postala punoletna, dakle 18. je godina. Imamo uključenje i sa Subotičkog međunarodnog festivala pozorišta za decu, a će se enciklopedijski baviti uvrnutim pozorišnim rekordima. Naravno, malo ćemo oslušnuti šta će sve biti novo na salonu stripa u Studentskom kulturnom centru koji se otvara u četvrtak. Imaćemo i redovne predloge kulture za džo. Ostanite se nama do 14 časova. Mi smo u znaku pozorišta. Iz drugog ugla. Tamara i Nikola su nam tako u studiju, da. Mladi glumci, Nikolu nismo čuli, Tamara je rekla sve do sada.
Dobar dan.
Dakle, mladi glumci, i pripremate predstavu, zovete nas na premijeru sutra, tako, ili već za kad, ali sutra je premijera.
Da, sutra nam je zvanično premijera, a reprize su preko sutra i u petak.
U četvrtak i u petak. Da. Dobro, i prvo da kažemo koja je predstava.
Hoćeš ti?
Ja,
predstava se zove Braća i ideja za tekst koji je napisan je potekla od filma Rock and His Brothers.
Jeste, Lukino Visconti, a to je film neorealizma iz 60-ih i on je samo inicijalna kapisla za tekst koji je prebačen na Beograd i vreme u kome mi danas živimo. Ono što ostao je zaplet, četvorica braća koja dolaze u veliki grad iz malog mesta u potrazi za boljim životom, a ovdje ih čeka prljavi Beograd u svakom smislu.
U svakom
te reči,
smislu,
da.
Te reči, da.
Ljubav, strast, posao, želja, gubitak, sloga, svašta nešto. Da. I sam život.
To je to. Da kažemo ko je napisao tekst, pomenula si
da, Mihajl Durnjankov zajedno sa Jovanom Stamatovićem Karićem. On je
Jovan je i reditelj.
Jeste, tako.
Jovan Stamatović Karić je naš prijatelj, zapravo prijatelj našeg programa. Sjajan mladi reditelj.
Jeste.
I kakav je kad radi sa vama? Sad se ovako strog. Pita. Strog.
U neku ruku strog, ali stvarno dosta zna i nekako sam otkrio još jedan način kako se, na primjer, gradi lik. Ili kako se tumače uopšte celo delo i to mi je jako značajno. Jer u Srbiji nikad nisam radio tako.
Jeste.
Da, i ovaj nije ruski đak, tako?
Tako je, pa mislim da se to i vidi. I nekako, i meni je značila demistifikacija nekih stvari koje se kod nas konstantno potenciraju, koje su zapravo često jako neprirodne. I taj put slobode kojim smo mi došli do tih scena na kraju koje izgledaju baš kako i treba, baš kao sam život. I generalno on je stvarno jedan inteligentan čovjek koji zaslužuje da radi više ovdje.
Naravno. I držimo mu pesnice da izbori, on to svakako hoće. Dok ne pozovemo, imamo još malo o predstavi samoj. Dakle, na probama, ali ćeš nam reći, to možda nekako da zainteresujemo ovdje, skandali mogu da zainteresuju publiku, sad šalim se, ali ne mora baš skandal, ali ti si imala neke šavove na glavi na probi, tako da...
Sad će ispasti da s Jovanom ako radite.
Ima tu šavove.
Ne, nije to. Pa da, ima ta scena u kojoj, ta scena davljenja gde, koja nije probana na vreme zapravo, to je prava istina, nažalost.
Nije Jovan kriv.
A onda se onda reditelj došao i traži da vidi scenu, jel?
A trebalo je da isprobate.
Da, tako je.
A vi ste onako niste bili štreberi u tom.
Pa nismo, a htjeli smo da bude baš realno do kraja. kako nas uči to naš profesor na akademiji. I onda smo došli do te nezgode da je kolega je pao preko mene jer ja nisam uspela da padnem sa strane, nego sam ljosnula onako nazad i udarila glavom o taj niski praktikabl i eto, višestruko otvorena rana, urgentni centar, krvarenje.
Ali to se ništa neće videti na probi.
Neće se videti zbog sjajnog hirurga kog sad neću da vam reklamiram, ali je stvarno fenomenalan čovjek koji me spasio, koji mi nije dirao kosu, samo me tako naživo ušio, previo i onda imala sam neke dve kontrole i jako brzo je to i zaraslo i stvarno je fenomenalan čovjek.
I potpuno,
da verujem, to je baš sreća u nesreći.
Da to tako postoji, da to tako postoji. E sad kad smo svemu tome pričali, Uroš je pomenuo da to nije ništa, to tako i zvezde i pred njima je takvi neki padovi. Tom Cruise ili šta?
Tom Cruise, da li je gosip ili, ja mislim da nije trač. Pre nedelju ili dve se pojavila vest da se povredio dok je radio nemoguću misiju. Ali nije on jedini. Jedna od najljepših priča za Scarface, zašto je glumica dobila koja igra ulogu, jer je kad na probi Al Pacino i ona fam kultna scena u restoranu Scarface-a, kad se oni svađaju, krenule da lomi čaše i poletelo je parče čaše, on dotle nije mogao da je smisli da on igra u filmu i posekla je Al Pacino i on je rekao, kupili
to,
si me, to je
pravo,
to.
Pravo, pravo, znači, što je to?
To je Michel Pfeiffer.
Da.
Eto, savršeno. Dakle, zvezde su pred tobom, ali tako, svetli put, svetli staze, da. Malo nas još zainteresujete za predstavu. Osim ovog skandala, to će zainteresovati.
Pa da, ja mislim da će možda ovi ljubavni zapleti predstaviti.
Aha, i naroče, da.
Hoćeš ti da kažeš nešto o tom?
Da, ljubavni zaplet.
Misliš da neće, a? Da, interesuje toga.
Ne, definitivno ovo je predstava koja je realistična, ali nije realistična.
Aha, da.
Jel tako?
E, da. Sad, šta to znači?
Pa znači, ja mislim da je to pre svega oznaka toga što smo mi uzeli taj film iz 60-ih godina, koji nosi jedno vreme onog vremena, koje je zapravo izgubljeno u sadašnjosti, sada, a nekako je i dalje prisutno, jer ti odnosi između ljudi ostaju, makoliko se vreme menjalo. Jedino što nerealna je na možda kako je režirano,
pa
ako
to,
na to misliš, zato što je volila bih da eto da ljudi dođu da vide to, jer je baš jedan boom. Baš je...
Znači nećemo odavati.
Pa
nećemo da.
Ne, ja u Srbiji recimo nisam imao prilike da vidim takvu predstavu.
Da, baš je drugačije. I to je ono, ili vam se sviđa to ili ne. Što je jako dobro zapravo, jer mislim, sredina nije ono što mi u stvari hoćemo s ovom predstavom.
Sjajno. Delimo koliko karata, koliko je karata Jovan dozvolio da se podeli?
Pa, šta znam, mislim, možda da podelimo i za četvrtak i za petak po...
Dve puta po dve, da, ili, jel tako? Dva puta po dve karte. I za četvrtak i za petak. To
da,
je...
To su 28. i 29.
28. i 29. Jeste. Pozorište, akademsko pozorište Branko Kusmanović.
Da, jeste, Balkanska 4. Dakle, preko puta hotela Moskve.
Dobro.
Ili, kako si ti rekao, preko puta...
Dobro. dobro.
Možda to poznati. Dobro. U onako u prolazu, to je akademsko pozorište Krsmanović. U 8 časova počinje. Dakle, bilo bi dobro da se dođe ranije. Bar pola sata.
Dobro.
Ovo iz iskustva.
Dobro. I mi ćemo, slušajci će se javiti, 322-5299. Pozivni broj za Beograd je 011-322-5299. Dakle, moji gosti poklanjaju dva puta po dve karte koji će ih vas, dakle, slušalci, javite se i imena će
da,
čekati
da.
Na portirnici, ili tako?
Tako
je. Branka Krsmanović. To je, rekao smo, Balkanska ulica 4.
Yes.
Broj 4, preko puta hotela Moskva. Dakle, izvolite, uživajte u predstavi. A mi se vraćamo onom pitanju mladi i pozorište. Dakle, mladi, bije vas glas, evo najmlađi je ovde Teodor, bije vas glas da ste nezainteresovani, što verovatno nije tačno. Hoćeš da staneš negde u odbranu svoje generacije? Ili?
Pa to dosta zavisi koga pitate iz da kažem, moje generacije, jer to zavisi mnogo od porodice, koliko porodica ulaže, jeli, priča u to kako je pozorište bitno i tako dalje. S druge strane, mnogi mediji sad nekako preuzimaju prioritet nad pozorište. Mnogo je lakše sad u eri mobilnih telefona uzeti i naći film na internetu ili slušati muziku nego kupiti kartu, otići u pozorište. Dosta jednostavnije, ali mislim da to nije pravi put, jer taj neki neposredni kontakt sa scenom, glumcima, to je nešto što ne može da se doživi gledajući film.
I sad vidimo na Glas savesti. Glas savesti nam je rubrika danas drugačija. Danas ćemo i gosti biti Glas savesti.
Glas savesti. Glas savesti.
Dakle, evo, moji gosti su Glas savesti, do koga je stvaranje te neke dobre pozorišne publike i uopšte zainteresovanost mladih za pozorište. Ja mislim da je otvorio razgovor Teodor. Pomenuo si porodicu koja je tu važna.
Da, pa najviše treba da utiču roditelji na to šta će njihova deca da prate i jednostavno ako ih, da ne kažem, neke od malih nogu nauče nekim tim vrednostima koje su bolje, kvalitetnije, mislim da će vremenom i oni to shvatiti, jer ako im roditelji ne pruže priliku da to sami vide, ne mogu sami da znaju.
Kao što reče Stanko Ivendić, psiholog za mlade, roditelji, ponašajte se, nemojte da vaspitavate decu, nego se ponašajte.
Tako je.
Jel tako? Uroše, Šta vi mislite? Do koga je?
Pa dobro, Teodor
je naveo... Vi ispravljate tu neku grešku.
Pa da, Teodor je naveo, naravno, srž porodica na početku, ali moramo i škola i društvo i uopšte moramo više da se pozabavimo usmeravanje mladih ljudi u tom otkrivanju svetova. Jer svaka mladost otkriva svetove na neki svoj način, svojom brzinom ili željom. Pojačati želju, usmeriti ih u pravom pravcu i jednostavno mislim da na svima nama ta uloga da im jednostavno da ih usmerimo ka teatru, ka filmovima i na jedan blag način i ka određenoj muzici, naravno poštujući njihovu želju i trenutno šta slušaju, jer to naravno i mi...
Ali je važno šta se sluša u kući.
I, pa jeste, i važno je šta se sluša i kod kuće i to je isto jedan od vrlo bitnih faktora, nadovezuje se sve to sa ovom pričom o pozorištu, ali isto tako ja ne mogu za sebe da tvrdim da sam baš kao mlad slušao sve što je, ali jednostavno imao sam i starije drugare koji su me usmeravali, naravno pored porodice, vrlo je bitno mladi u kom su društvu.
Tu evo sad naravno. ovde
a opet i to sve ide, što kaže Teodor, iz porodice okay. Isto roditelji pre svega se bave kom su društvu deca.
Da, imamo Tamara i Nikola. Šta vi mislite o tome?
Pa mislim porodica je važna i ja mogu da pričam iz mog ličnog primjera jedino. Kod mene je to više bila neka individualna stvar. Meni su moji roditelji pružili neke informacije, ali ja sam onda odabrala od tih informacija šta meni najviše leži i nekako tražila okruženje u kome mogu maksimalno da se izrazim. I tako sam došla do recimo muzike koju slušam sama. Sticam okolnosti, okružena sam što mnogo starijim od mene, što mlađim, što raznim nekim ljudima. I desilo se tako da sam ja istraživala, čujem nešto mi se svidi, pa levo, pa desno, i nekako dođem do tog nekog svog mikrosveta koji se meni lično sviđa. Pa tako sam došla i do pozorišta. Moji jesu voleli to, ali meni niko nije rekao da to treba da idem da radim. Ja sam sama došla do toga, kao što sam sama tražila da sviram klavir kad sam imala 5 godina, i ako su, na primjer, moji roditelji bili protiv toga. Jer nisu znali da možda imam talent.
Ali tako to je nekad možda i tako, da roditelji budu protiv, onda dete kaže hoću.
Pa ne znam, nekad je nešto, valjda i stvari intuicije. Neke. Kako se rodite? Ja bih to rekla. Sve je stvar izbora. Mislim, ljudi treba da biraju, mogu da biraju. Sve se može izabrati.
Da, ti si negde glas savesti mladima. Nikola, kome ćeš ti biti glas savesti? Roditeljima, medijima, porodici?
Aha, dobro. Definitivno medijima. Aha. Smatram da pozorište, odnosno teatar, mora da ima mnogo više prostora u medijima, a da neke druge emisije koje nekako kulturno spuštaju ljude da se ukinu u neku ruku, a da definitivno pozorište dobije svoje mesto na televiziji.
Pozorište i opšte kultura.
Da, opšte kultura, a ne protiv kulture.
A ne protiv, da. E, bravo. Dakle, to bi moglo da bude, ti si onako isto glas savesti vrlo, vrlo važan. Dakle, danas smo u drugom uglu u znaku pozorište. Okruženi smo pozorišnim događanjima. You've been running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. 'Cause you knew that I'd be at one. Oh. I know the dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all up on you, what you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want.
48. Međunarodni susret Dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Sećate se kako smo se nekada konektovali. Ali zašto ostati zamrznut u vremenu? Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Ramboseg.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi Beči kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u dečje horove. Hor Kolibri prima mališane između 4 i 7 godina, a dečji hor RTS-a od 10 do 12 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu www.rtse.rs. Prijavi se do 27. septembra. Srećno!
Eko.
Iz drugog ugla.
Glas.
Uzbuđenje.
Muzika.
Čarolija.
Igra.
Svetlost.
Kosti.
Žaroban.
Maska.
Rava.
Daske.
Izbor.
Cena.
Život.
Ovacije.
Suze.
Strast.
Magija.
Pozorište.
Dakle, u znaku smo pozorište danas iz raznoraznih drugih uglova, negde pozorišni važni događaj su oko nas, tako je počela jesen, bitev, polifonija, sad će sezona i evo mi vas zovemo na predstavu još jednom da Tamara i Nikola vas zovu, to je Branko Krsmanović, kaže nam sve onako.
Jeste, znači Branko Krsmanović, Balkanska 4, Akademsko pozorište, predstava se zove Braća, Jovan Stamatović Karić, Mihajlo Durnjankov, igra je naša klasa, klasa profesora Ivana Jeftovića, i mi, ja, Nikola i naše kolege, ima nas podosta, ne znam da li da nabrajem.
Ne moraš.
Volela bih, ali eto.
Volimo.
Tako da...
Dođite, mi smo podelili, smo podelili karte, jesmo, podelili smo, delili smo za prve reprize, tako, dakle, 28. i 29. Slušalci su dobili dva puta po dve karte, hvala. I evo ja se vraćam na priču o pozorištu, koliko je glumcu publika važna i kakva to treba da bude publika, vas dvoje.
Publika je jako značajna, jer bez publike ne bi bilo pozorišta, definitivno. I glumac kad izađe na scenu, evo iz svog primjera, i kada vidim da je sala puna, dobijem dodatni motiv da budem još bolji u tom trenutku. I onda ja recimo igram svaku predstavu za aplauz i za publiku. I taj aplauz koji dobijem na kraju, to je najdivnije nešto što pozorište može da pruži. Jer ta razmena energije koju mi ostvarimo sa publikom, ona nam vrati tim aplauzom. I to je nešto najdivniji osjećaj, ubedljivo, koji glumac može da doživi u pozorištu.
Tamara želi da dodam.
Da, htela sam samo da kažem, ja recimo ne vidim ništa kad izađem. Ja nemam pojma. Ja,
publika kaže
predstavu,
samo mama, tata i ostali, jesi nas vidjela, nisam.
Ne, ja stvarno imam četvr. Ja volim da su moji tu, ja volim da i da zovem ljude, meni bliski i tako dalje, da gledaju, ali kad izađem, ja ne znam uopšte, ja ne vidim nikog, ja potpuno stavim četvrte i zidi i stvarno živim to. Ali onda kad se popale svetle, kad se sve završi, taj osjećaj tih ljudi, ma nije bitno da li je pet ljudi, svi mi volimo da je puna sala, ali taj osjećaj kad vi vidite ljudi koji sede i ono, ne znam, dele s vama energiju, sreću, tugu, radost, što god, to je baš je ono katarzično jako.
Eto, to je sad negde poruka ljudima koji su pozorišna publika i onima koji vode mlade u pozorište.
Tako da publika da nam je značajna i treba da dolazi što da više dolazi. Ljudi.
E da, sad kako se osjećate, to je možda glupo pitanje. Meni uvek se i dan danas posle toliko poseta pozorištu negde mi je knedla u grlu kad je taj aplauz. Kako je vam?
Meni je neprijedno. Ja ne mogu da pogledam gore, ja gledam onako omično dole i smerim.
A ti se ne plače, ne.
Pa više sam emotivna na nivou ansambla, nego, mislim, tako je.
Nikolo, ti nećeš da mi kažeš da se plače, Balkanac ti nisi.
Pa ne, bilo je trenutaka kada, totalno, kad se glumac da u predstavi i onda kada dobije taj aplauz na kraju, samo jednom te prirodne emocije ne iz lika, nego iz samog mene izađu na videlo i plakao sam.
Plakao si. E sad vi morate da trčite, imate tamo dikciju da bi vam bilo što bolje, da biste bili što savršeniji glumci. Sad izađite brzo, mi ćemo nastaviti razgovor, ali evo da to sad nas ne omete, ja molim da mi se pusti, dakle, iz ugla studenata, kakva su oni publika i dakle, da li idu u pozorište.
Jako malo vremena, zbog dosta obaveza na fakultetu imam, ali da se malo bolje organizujem imao bi. Problem je u tome što postoji jako malo pozorišta koji imaju neke popuste za studente, tako dalje, dosta predstava koje bih gledao su skupe, tako da je to jedan od problema.
Danas, kako se šire vidici, kako dođeš u Beograd, jednostavno život se promeni. Želiš da vidiš stvari koje dole nikada ne bi mogla ni videti, predstave koje se dole nikada ne bi mogla ni pružiti. Mi studenti uvek imamo neki budžet koji je drugačiji, međutim ima dosta pozorišta u suštine sve u kojima idem, postoje studentski popusti, na Slavijima popust 40%, a u Narodnom pozorištu 200 dinara za sve.
Najčešće sam išao recimo u Atelje 212, ponuda je bila okej, imali su i klasike i neke novije predstave, ali ono što je problem za nas studente svakako jeste cena tih predstava, jer ukoliko želiš da dobiješ neko bolje mesto i da odgledaš predstavu na miru i da uhvatiš suštinu predstave, moraš da platiš cenu koja nije pristupačna za nas studente, a ukoliko želiš da dobiješ studentsku kartu, onda kvalitet mora da trpi. Moje interesovanje za predstave se jeste menjalo, u pozitivnom smislu naravno. Postojali su periodi kada sam zaista imao potrebu da idem u pozorište, nekad je ta potreba bila realizovana, onda kada sam bio u finansijskim mogućnosti, nekada nije, ali u suštini mogu da kažem da volim da odem u pozorište i da pogledam dobru predstavu.
Dakle, evo, mladi glumci su otišli na dikciju, tako? Koliko je dikcija važnija? Pretpostavljam, Teodore, evo kad govorimo o dikciji, pretpostavljam da i vi imate rasove dikcije ili već na neki način lepo govora.
Pa, znate kako, kod nas na sekciji više se radi na tome da se izrazi emocija kroz neku, da li recitaciju, da li pesmu, bilo šta, više se radi na tom kontaktu sa publikom, nego sad, naravno, radimo i na dikciji i na načinu govora i tako dalje, ali nekako mislim da je to zapravo i najbitnije da glumac oseti to što priča i da prenese publici taj osjećaj.
Kažeš da si već bio, da je ovo samo nastavak, pretpostavljam da si u Šapcu, dakle si bio u nekom...
Da, u Šabačkom pozorištu.
U Šabačkom pozorištu si.
Da.
E da, koliko, evo sad kad smo pomenuli Šabac, koliko mladi u Šapcu idu u pozorište, koliko im je to blisko? Opet zavisi od porodice ili...
Pa, znate kako, moja generacija, ne mogu da grešim dušu, ne znam tačno za sve, ali neko društvo u kome se ja krećem ne idu toliko, ako je neka recimo predstava gostovanje iz nekog drugog grada, ako što je malo više promovisano po gradu, idu, ali u Šapcu se jako slabo reklamira pozorište i pozorišne predstave, znači bukvalno morate da prođete pored samog pozorišta i da se zagledate u najave tamo da bi zapravo videli neku zanimljivu predstavu i tako nešto, stvarno je jako slabo oglašeno.
Da, eto tu opet dolazimo do problema, da, mladi pozorište. Uroši,
pa naravno, da se nadovežem samo na Teodora, dikcija isto veoma važna i studenti, glumci, mladi koji su sada otišli, to isto mora da se neguje, naravno, i to je jedan od predmeta i veoma bitnih. Što se tiče same uloge svih nas i promovisanja pozorišta, mislim da je na svemu, naveli smo od porodice preko medija, preko društva, pa onda dolazimo i do nas koji smo odgovorni.
Čemu ih vi učite? Dakle, važna je kultura odlaska u pozorište svakako, ali nije samo to.
Pa ono na dramskoj sekciji, da, na dramskoj sekciji ono što čime se susrećem iz generacije u generaciju, što i krasi mladost koja je predivna, i oni su stvarno predivni na toj sekciji, i uopšte učenici u domu su veoma, veoma, moram ih pohvaliti, dobri i čestiti. Učim ih istrajnosti. Učimo na dramskoj sekciji da ne budemo trenutni. Da ako dođemo do nekog problema, da probamo da ga rešimo, pa ako ne možemo danas, onda sutra, a ne da ostavimo taj problem po strani, pa ćemo raditi nešto što nam odgovara. Naprimjer, ako je neka pesma u pitanju, poezija, ali ajde sad ja ću raditi neku prozu ili dramski tekst, jer mi to bolje ide nego ova pesma i poezija. Ne, ajdemo da uradimo prvo to. Radit ćemo i poeziju, ovaj dramski tekst i to što nam ide, ali ajmo raditi na nečemu što nam baš i ne ide, popraviti i tu neki uspeh i pomak napraviti. I onda kada mladi ljudi vide da to daje rezultata, da rešavaju neki problem i prepreku, ja govorim konkretno za dramsku sekciju, onda dobiju samopouzdanje da i to mogu. I nadovezu bi se upravo za tu priču vezano za pozorište. Možda je mladima nezanimljivo, ali ako ih uputimo, odvedemo na neku predstavu da vide, pa i ako im se ne dopada sama pomisao, ali ako uđu u pozorište teatar i vide tu predstavu, e onda kaže, ovo mi se dopada. E pa, pogrešio bi da nisam otišao. I tako.
Učite ih i govoru?
Naravno da, učim ovako, lepo kazanu, negujemo lepo kazanu reč, kao što sam rekao, da čitamo, da jednostavno dikcija, radimo brzalice, radimo sve ono što osnove dikcije podrazumevaju. Naravno, njima to nije toliko zanimljivo koliko bi odmah krenuli dalje, ne znam, sa poezijom, sa prozom, sa tekstima, ali primarno je da nauči to da bi mogli sve ostalo da radimo dalje. Naravno, gledam da im olakšam, da im to bude zanimljivo pre svega, da se to napravi tim, a onda u početku važno je da oni donesu materijal, neke tekstove, šta bi oni želi da izgovore.
El strog, Teodore?
Ne, to je stvarno na nekom nivou potpune saradnje. Znači, u potpunosti možemo da kažemo šta mislimo. Ako nam se tekst ne sviđa, možemo slobodno da kažemo tekst ne sviđa mi se, tek hoću da radim nešto drugo. Potpuno možemo da izrazimo svoje mišljenje prema tekstu koji govorimo i prema nekome ko nešto drugo govori. Jer zapravo jako je bitna reakcija drugih članova sekcije, ne samo vaspitača, već i ostalih. To se baš neguje na sekciji.
I vi ste u okviru Domijade imali raznorazne nastupe, tako?
Da.
To ćemo malo kasnije svemu o tome. Idemo na Aš.
Aš! Pozorišni rekordi.
Pravi i oni malo uvrnuti.
Najstariji sačuvani rimski amfiteatar.
I amfiteatar u Pompeji sagrađenog u 70. godine pre naše ere.
Najduže pozorišne predstave.
Srednjovekovne ciklične misterije.
Izvodile su se u 15. veku, a trajale su od 2 do 4 dana.
U njima su učestvovali svi stanovnici mesta u kome su se igrali.
Najdugovečniji pozorišni komad na svetu.
Mišolovka Agate Kristi.
Prvi put je izvedena 1952. godine. Tada je sama Agata Kristi prognozirala da će predstava biti dugo na repertoaru.
Da li mogla da nasluči da će to biti toliko dugo, niko ne zna, tek Mišolovka ulazi u Guinnessovu knjigu rekorda kao najdugovečnija pozorišna predstava.
Samo komad se 60 godina završava na isti način.
Publika biva zamoljena da nikome ne kaže ko je ubica.
Najlošiji poslovni potez u istoriji pozorišta.
Možda nije baš najlošiji, ali svakako je vrlo loš. Tiče se pomenute Mišolovke.
Naime, dvojica britanskih producenata kupili su filmska prava za 5000 funti uz uslov da snimanje sme da počne 6 meseci posle posljednjeg izvođenja predstave.
Mišolovka ih je već odavno nadživala.
najneobičnija pozorišna predstava.
Poznavaoci kažu da je to predstava Frankenstein u izvođenju Living Teatra iz 1965. godine.
Kažu da su glumci najpre nepomično stajali na sceni, iznenada su skočili u parter među gledaoce, a onda su pomahnitalo skakali na publiku vređajući je uz užasnu viku.
Kada je došlo k sebi, publika se razbežala.
Najkomičnija scena, neplanirano izvedena.
Da li je baš najkomičnija, ne zna se, ali je svakako izazvala urnebesan smeh u gledalištu.
Dogodila se u Filadelfiji na premijeri opere Don Giovanni.
Dona Elvira je uzalud pokušavala da uđe u sobu, ali to joj nikako nije uspevalo, jer je scenograf zaboravio da napravi vrata.
Njen partner Mahler već je nekoliko puta ponovio istu ariju, nadajući se da će se ona ipak pojaviti.
Dona Elvira uzima stvar u svoje ruke iz zaleta. Ona svojom masivnom figurom probija kulise i tako konačno spasava stvar.
Vi slušate Aš.
Najduhovitiji operski pevač na sceni i to na sopstveni račun.
Naime, u jednom američkom pozorištu u vreme izvođenja Wagnerove opere Lohengrin, pevač koji je tumačio naslovnu ulogu nije uspeo u prvom momentu da se popne na labuda koji mu je odletao.
Spasao je stvar povikavši: u koliko sati polazi sljedeći labud? Najmalerozniji pozorišni komad.
Sujeverni kažu da je to čuvena Šekspirova drama Macbeth, jer Maler prati glumce koji pre izvođenja predstave izgovore njen naziv ili neku strofu.
Ovo verovanje nastalo je još posle prvog izvođenja Macbetha 7. augusta 1606. godine.
Na samoj premijeri glumac Hall Barbidge razbolao se od opake groznice, tako da ga je zamenio sam Šekspir, koji je i inače bio glumac.
Posle pomenute premijere, ova tragedija je retko izvođena punih 100 godina, a dan kada je u Londonu ponovo izvedena zapamćen je po žestokoj orkanskoj oluji.
Za posledice nesreće okrivljen je naravno Macbeth i njegova mračna tema.
Britanska kraljica Ana naredila je da se po svim crkvama u Britaniji čitaju molitve kako bi se magija i Maler razbili.
Sujeverni su čak napravili spisak ljudi koje je Macbeth izmalerisao.
Na njemu su glumci Laurence Olivier, Charlton Heston i mnogi drugi.
Bez obzira da li veruju u Maler Macbeth ili ne, kažu da neki glumci, makar šal radi, pošto slučajno pre predstave izgovore takozvane malerozne reči, odmah istrčavaju iz garderobe, tri puta se okrenu oko sebe, pokucaju i ponovo uđu.
Tako se, kažu, uništava Maler.
Iz drugog ugla ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Bali, vrati, šta će mi to?
Dakle, kultura iz nekog sasvim drugog ugla.
Pozorište, pozorište, pozorište.
Idemo na bitev polifoniju, vodi nas Dimitrije, razgovarao je sa Nelom Antonović, koja je i redovni učesnik na polifoniji, dakle već 18 godina.
Koliko se ovogodišnja bitev polifonije razlikuje od onih prethodnih?
Pa u suštini uvijek je lepo porediti kroz vreme neki proces. Mislim da ove godine malo su mladi preuzeli, što je fantastično, i sa tog aspekta je lepo porediti. Što se tiče te neke želje da se okrenemo procesu stvaranja, nastajanja, mislim da je ostalo isto, jer i pre 18 godina nam je cilj bio da se ne pravimo, da se ne bavimo predstavom, proizvodom, da se bavimo procesom.
Ove godine slavite, da kažem, punoletstvo. Šta je to što je možda nešto drugačije, a što će svakako publika imati prilike da vidi?
Pa svake godine zapravo se nešto promeni, obzirom da se prate neke tendencije, da se usavršavaju metode, da se saznaje u evropskim i međunarodnim projektima dokle se došlo u nekom istraživačkom radu u radionicama, u pedagogiji i mnoge druge načine, međutim, bitna polifonija je specifična po tome što se upravo bavi tim nekim inovacijama i kompetencijama koje su veoma važne za mlade, posebno za one srednjoškolce. Zapravo, konkretno, ja imam teatar Mime, tu ko kojem se bavim istraživanjem nekim alternativnim interdisciplinarnim pozorištem, međutim, svakako da taj moj metod uvek želim da primenim u van pozorišni neki segment i mislim da su da mladi veoma lepo prihvataju, tako da sad pored profesionalne grupe Teatra Mimarti imam i mladu grupu multimedijalnih umetnika, studenta različitih fakulteta gde probamo da kroz neki proces u stvari dostignemo neki nivo da bi bili ovde na Bitepoli.
Ove godine imamo nešto zanimljivo, na Bitepu smo imali predstavu koja traja 24 sata, ove godine imamo također predstavu 24 sata na Bitep Polifoniji kojom zapravo zatvarate ovogodišnju manifestaciju. Šta je to što je zapravo privlači ljude kada je u pitanju serija, kada je u pitanju predstava koja traja 24 sata i zbog čega po vašem mišljenju ljudi treba da dođu i da učestvuju u toj interaktivnoj multidisciplinarnoj predstavi?
24 časa, mislim da je to sve jedno, da li predstava traje sat ili 24 časa. Konkretno, ja sam odgledala predstavu koja traje 24 časa i verujte mi da mi je bilo žao što je kraj. Tako da, znači, dužina trajanja prosto neke predstave je konkretno nije važna, međutim, ona opet donosi nešto drugo, donosi neki vid participacije nas koji gledamo. Recimo, ako ja ne učestvujem, onda ja sam tu kao gledalac i možda je to jedna od najzanimljivijih participacija koja se pojavila u zadnjih, recimo, 20 godina u pozorištu, gde je publika zapravo podržava glumce na sceni, a oni nju podvi. Ta komunikacija, to
razmjena
što se ostvaruje, ta razmjena je potpuno fascinantna.
Nikola Isaković, student režije, na ovoj polifoniji ima predstavu Neradno vreme.
Kada i gde možemo da pogledamo, odnosno učestvujemo u tvojoj predstavi?
Sviđa mi se kako ste koncipirali pitanje, tako je. Možete učestvovati u našoj predstavi u petak 29. septembra u 15 časova u kafiću Popara, to je Kneginja Ljubica 14. Izvolite. Predstava je interaktivna predstava, što nije ništa novo za polifoniju, ali jako je zanimljivo, događa se u kafiću. Dakle, dođete u kafić, sednete, popijete neko piće i sve se dešava oko vas i među vama. Vi postajete na neki način i tema i scenografija i lik i potpuno se brišu granice između stvarnosti i pozorišta, zato što pozorište jeste stvarnost, jeste svuda oko nas. I moje mišljenje je da mnogo više pozorišta danas ima u kafiću jednom nego u pozorištu, u smislu pozorišnih elemenata.
Izložba.
Zapravo, Međunarodni salon stripa, jubilarni, 15. ove godine u Studentskom kulturnom centru. Razgovaramo sa Mikijem Pješićem, urednikom. Salon je, kažem, jubilarni i Mikijević, 15 godina urednik.
Prvo da pozdravim vas i vaše slušaoce i da kažem da 15 godina Studentski kulturni centar Beograd u svim svojim prostorima organizuje jedan jako ozbiljan, jako opširan i veliki festival devete umetnosti koji je upriličen za sve generacije, za sve uzraste i čiji programi su besplatni za sve posetioce u svim prostorima SKC-a. Tako će biti i ove godine, pa pozivam vaše slušaoce da dođu od 28. do septembra do 1. oktobra 2017. godine u SKC.
Ovo je 15. Miki, šta izdvajate ove godine?
Pa vidite, ja ću samo da kažem da je opet došao jedan maksimalan broj radova po međunarodnom konkursu raspisano od naše strane, 251 rad od 272 autora iz 32 zemlje sveta. Prvi put moramo da kažemo da su došli radovi iz Meksika i sa Filipina. Od njih je recimo broj stranih učesnika 112, prošle godine bio znatno manji, a broj dece koji možda vas najviše interesuje u kategoriji takmičenja do 15 godina starosti, to jest u okviru takmičara naših najdražih, najinteresantnijih takmičara do 15 godina uzrasta je oko 100 autora iz zemlje i sveta i kažem, mi dajemo ravnopravno nagrade i za jednu i za drugu kategoriju, što zvanične nagrade žirija Međunarodnog salona stripa, što prijatelja salona koji dodeljuju izdavača srpske koji dodeljuju poklone mladim autorima. Tako da kažem, za sve godine, za sve uzraste će i ove godine biti toliko zanimljivog programa.
Miki, hvala vam što ste nam se uključili. Evo, mi pozivamo slušalce u četvrtak, tako u SKC-u.
Jeste. Izvolite. Od 19 časova.
Od 19, uživajte, to je otvaranje u 19, ili tako?
Jeste.
Hvala vam, Miki, prijetno.
Pozorište, pozorište, pozorište.
Idemo u Suboticu, tamo je Međunarodni pozorišni festival za decu. Hana Gadomski, koleginica, nam se javlja. Halo, Hana.
Halo, dobar dan.
El, uživaš?
Divan je dan danas i zaista ja mislim da svi uživamo na festivalu, kogod je tu od gostiju ili od posetilaca. Svake godine festival predstavlja pravi praznik. Tako da ove godine imamo priliku da vidimo 14 predstava na takmičarskom programu i to iz Rusije, Slovačke, Bugarske, Mađarske, Irana, daleke Australije prvi put na festivalu, Rumunije, Hrvatske, Srbije. Tako da je zaista sa različitih strana sveta i to neverovatan je izvor inspiracije pogledati sve te predstave za različite su uzraste, ali je svaka urađena na neki poseban način i svaka nam otkriva neke nove mogućnosti i izraza i pozorišnog, a posebno lutkarskog, jer su uglavnom lutkarske predstave na repertoaru i zaista je predivna atmosfera. Ja mislim da svako ko iole voli pozorište bukvalno može da dođe da pogleda bilo koju predstavu i da se nekako nahrani, da tako kažem,
da nahrani dušu. E, dušu, da. Čarolijom pre svega. Pretpostavljam da ima dece. Kakva su publika deca koja dolaze na festival?
Predstave su podeljene, vrlo, vrlo zainteresovana, podeljene su po uzrastu. Tako da se vrlo vodilo računa da predstave su tako i pravljene za mlađe ili za starije uzraste. I deca fantastično reaguju. Mislim, svi koji poznaju pozorište znaju da je igrati za decu izuzetno zahtevno, zato što su deca najiskrenija publika. Ali je to zaista doživljaj sedeti u publici i videti kako deca reaguju, kako se uplaše, oduševe, počnu da tapšu, da, mada i mi odrasli poželimo na nekim mestima da zatapšemo, ili meni se par puta desilo da mi zaista krenu suze u nekim
emocije prorade. Hana, hvala ti što si nam se uključila, mi nemamo vremena više u emisiji naravno, ali ti ćeš doneti materijala pa ćemo poštati, ali tako svakako.
Kultura za dž.
Dimitrijevi predlozi. Hvala, Dimitrije.
Ćao, Majo, ja ću samo...
Budi kratak. Da, malo pre si bio na bitav polifoniji, evo sad te tu daješ predloge, tako da sjajno.
Tako je. Eto, kad ste već pomenuli bitav polifoniju, ja bih se samo nadovezao, pored ovoga što smo već najavili, danas od 15 časova u ustanovi kulture Parobrod u Kapetan Mišinoj, jedna zanimljiva interaktivna prezentacija teatra Mimart, misliti konceptualno, a od 17 časova Dorčal Plac, pozivam vas na performance kontejner navodno sadrži, u pitanju su umetnici iz Amsterdama i Beograda, dakle od 17 časova. A sada idemo do Gornjeg Milanovca, tu je u pitanju jedan zanimljiv festival kratke filmske forme, odnosno četvrti međunarodni festival kratkog filma, počinje danas i traje do 1. oktobra. pored naravno filma biće i koncerata i drugih programa, tako da obavezno pogledajte šta se dešava tačno na sajtu Kulturnog centra Gornjeg Milanovca kako biste mogli da obojite sive dane kulturom. A i u okviru Noa Festa koji počinje u Novom Sadu 28. pozivam vas na izložbu grupe autora Savremeni narativ na papiru. Učestvuje 30 umetnika, 28 iz Srbije i 2 iz Poljske. Izložba će biti 29. septembra otvorena u petak u dvorcu Ečeg i moćete da je pogledate i u oktobru, odnosno do 4. oktobra. A povodom dana Instituta Konfucije oni organizuju u saradnji sa Kulturnim centrom Zrenjanina izložbu Vreme upisano u slikama stare kineske razglednice. Sve počinje u subotu 30. septembra i to od 20 časova biće film, a sat vremena ranije ukoliko dođete moći ćete da pogledate i samu izložbu. I za kraj u pitanju je jedno zanimljivo veče muzike ovde u Beogradu u Poletu u Cetinskoj. U pitanju je Jazz Night sa Lady K, u pitanju je naša Katarina Ranković, prijatelj našeg programa, i Teodora Sarić. Njih dve će izvoditi razne jazz obrade, a vama je sigurno dobar provod zagarantovan.
Dakle, danas smo bili u Znaku pozorišta i ja bih mojom goste samo, evo, za pola minuta, koju vašu predstavu izvedete, pretpostavljam da mogu da se vide na Domijadama. Teodore, ti si, koliko sam shvatila, dva puta si bio pobednik, najbolji glumac na Domijadama.
Za najbolje glumce, da.
Za najbolje glumce, dva puta, čestitamo. Dakle, evo, koju ti predstavu izveš?
Pa ja bih izvojio predstavu koju smo radili prošle godine, Lutka zaviruje u krevet. To je onako predstava kroz koju su provučeni elementi, da kažem, ponašanja današnjeg društva kroz neke, tako da kažem, ljubavne parove različitih godina, kako se različite generacije ponašaju jedni prema drugima i prema spoljnom svetu, tako da kažem, prema društvu.
Uroše, rekli ste mi malo pre dok je išla muzika, bio sam ponosan na njih. Prvi put da nisam imao tremu.
Jesam, da, zato što kroz dramsku sekciju oni uče naravno da bez ikakve treme, na najbolji mogući način izraze svoj stav, naravno zadate kroz određen komad, određene emocije i tako dalje, da se oslobode svih strahova.
I gledat ćemo vas, pozovite nas obavezno.
Hoćemo, pozvat ćemo vas i hvala vama na poziv.
Hvala vama. Dakle, danas smo bili u Znaku pozorište iz raznora drugih uglova. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji.